atbalsts ir viesnīcām atbilstoši kvadratūrai līdz 4 eiro par kvadrātmetru, viesnīca pieteiksies un varēs saņemt šo atbalstu. Rīgas viesnīcām bija, neskatoties to, ka, nu, jo īpaši tāpēc, ka bija Covid, bet arī vietējais turisms Rīgas viesnīcas gadījumā, un jau viesnīcas gadījumā neko šogad nepalīdzēja, tad noslogotība viesnīcām bija zem, attiecīgi vasaras sezonā, kad vajadzēja uzkrāt rezervas, lai pārdzīvot ziemu, tādas rezervas neveidojās, un šobrīd, lai pēc Covid jau nākamajā sezonā varētu vispār būt pieejamas nakšņošanas iespējas virknē gadījumi ir nepieciešams atbalsts, lai šīs te infrastruktūru varētu saglabāt. Rezultāta atbalsts